Jæja, velkomnar Parísardömmur frá París. Þetta hefur verið svona öðruvísi ferð hjá okkur þegar þeir var ekki hlaðin Duracell kannina með. En við erum einnig með góðan gest. Við erum með Katrín Alldóttur með okkur í dag.
Katrín.is, ég varð að koma að
Katrín.is.
Hvað það byrja bara að koma strax að? Við erum bara að bíða lengi eftir að fá þín alltaf í svona almennlegt viðtal.
Svo, já, já.
Með alltaf þína bætingar og íþróttaferir.
Ég búin að bíða eftir þessu líka.
Já,
bara frá fyrsta þætti.
Við erum alltaf búin að fá sko Bjössa mm-hmm. úr laupahópnum.
Já.
Eða laupahópnum er lindun alltaf orðin ansi stór. Ég búin að ekki þölu upp alla. En núna þú ert komin,
já, já.
Þá kannski ég Gunna næst.
Já.
En það ekki? Hún mun ekki koma. Jú?
Jú, ég held það. Kannski þegar hérna, við förum kannski yfir hlaupin framundan.
Já.
Ég svona búin að bjóða mig fram í að vera hér í.
Nú,
hlaupasérpin, okay. Ég get farið við það eftir. En segið mér nú aðeins frá ferðinni. Þetta hefur nú væntanlega verið hérna, tölvert meiri svefn, tölvert meiri þögn, allt svona miklu afslappaðar en áður.
Já, það var alveg mjög þægilegt, það var bara að segjast. Þetta var alveg svona frí með einu hólmaraþoni.
Ég var eiginlega að hugsa, þetta var svona pínu húsmaður orlof hjá okkur.
Já, algjörlega.
Og svo hugsaði, var ég að hugsa, ég var að lappa bílinn á hann og kæringa, þá við drukkum ekki einn bjór, Katrín.
Nei, það rétt.
Bara kampavín.
Ella. Kampan smáröðvin.
Og smáröðvin, aðalega kampavín.
Já,
þannig að það var líka sem að þú hérna, kemur alltaf venjulega með smá bjór í svona ferðir. Mm. Veist, það svona þitt input líka. Þannig að, já, þannig að þetta var geggja.
Varst þú ekki samt að drepast í maðurum eftir þetta kampæn?
Jú, ég var alltaf með, ég ætla ekki að fara að lýsa því eitthvað, en ég, mér var illt. mér var illt. Þannig að ég, sem sagt, punktur minn augljóslega, næst verður bara bjór.
Já. Já.
Nei, ég held að þetta hafa verið sér hamburgari eða hana.
Ég held að því séu fjórum bitum.
Fyrirlasti hamburgur sem ég sé. Ég kenni honum um.
Ég kenni honum um. Svo ég alltaf búin að vera veik núna. Kannski var þetta bara byrjun og einhverju frælinn flensu.
Já, betur verið.
Jú, þetta var bara geggjufærð. Við Katrín alltaf byrjuð að þetta var, sko, ég var í vinnunni þegar þú komst
mm-hmm.
og þú varst sultuslega að kæma.
Álfrún var eitthvað smá stressu yfir þessu. Ég bara, ég alveg, ég bara, Álfrún, ég að lifa minni besta lífi. Ég í París, það 15. heitur sól, bara, það geti ekki verið betra.
Þú geggja og svo myndaði með kaffa og croissant og þetta var bara geggjað. Já, svo fórum við náttúrulega expoið. Mm-hmm. Nei, fengum okkur kampavinu, svo fórum við expoið.
Já, akkurat.
Og...
Sko, Álrún sagði, Linda, það nú ekki leift okkur að fá eitt kampavinsglas núna.
Hún var náttúrulega hún á expoinu. Hún
er eitthvað eftir okkur á expoið.
Þannig já, þetta
var svona... Okkar finnst þú samt mjög skemmtileg, sko. Bara svo það sé sagt.
Já, við ætlum að bjóða þau með næstu ferð. Nei, og já, þetta var bara svona, og svo var alltaf pirraði frakkinn á expónu, en það svo sem ekkert nýtt.
Það best líka að maður skilur ekki frakka, þá bara tala þær herra.
Já,
og herra, maður bara takk, ég herði ekki, það var það sem var vandamálega, ekki það ég skilur ekki frönsku.
En var þetta hóka expó?
Já.
Já, upp bara smerki mitt.
það var ekki spennandi. Það var ekki að gerast.
Nei, það var mjög óspennandi.
Við gátum ekki einu sem kjöft sokka.
Nei, akkurat.
Nei, það bara eins og hefur verið. Þetta er ekki alveg gott. En svona hlaupi sjálft. Þið, hérna, þið lögðu upp með að fara í svona líða vel hlaup.
Já.
Er það ekki?
Jú, ef við slum byrja á því að við sváum í allu tíma fyrsta kvöldið.
Já.
Og svo á hlaupa degi, vaknum við báðar með 93 og 94 í stípskor og 100% bodybattery.
Já, það var alltaf lengur að taka hleðslu af ykkur.
Nei, það var svolítið svona gott peppin í daginn þegar maður vaknaði sex, bara herði ég ekki treytt í mig 100 í bodybattery.
Það var alveg ótrúlegt þegar þú eitthvað ég með 94 og ég var eitthvað ég með 93 þá sjaldar. Ég var alltaf vakandi aðeins fram eftir, þú að sopnu því ég var að horfa að valu káir, framlenging þannig ég var eitthvað, það var aðeins og sent að sofa en samt náðu þessum dásamlega djúpsöfni. Þannig að, já, líka lögadeginu þá vorum við alltaf bara ykkur algjöru slökun.
Algjörlega.
Svo hafum 11 tíma fyrir nóttina og hérna
Svo sé eitthvað að
Það var ekki, hún sko komnar upp í rúm hans til klungan 9
Jó, hún sé eitthvað rúm með aðeins að skrolla sopnar fyrir hálf 10
Báður aðeins og jæ, og þá ekki sem að melantónin, eina bláa og vera bara aðeins að
Það kannski útskýri hvað ein bláa að
Já
Það fyrir mennileg fólki því það eitthvað annað
Svona paradorm, er það ekki?
það er svona Tylenol PM.
Já, Tylenol PM, ekki Paradón, hvað það?
Það sama.
Já, same. Þannig við tókum eitthvað alls konar kóktel, sváum ótrúlega vel þannig já. Þetta var svona aðeins öðruvísi, hlaupaferð, en við erum mjög spenntar að fara næstu ferð með þér. 100% sko, það er engin lýja þar.
En þið hittu samt seðlabankana, ekki? Fyrir algjöra tilviljun. Á brönnstanum, eða ekki?
Jú, rétt.
Já. Við vorum að gleyma þeim.
Nei. Það styrst bara ansvarum fyrir þetta.
Já. Já,
þið, ég var að hugsa um að hlaupa deginum, við rákst ekki að það þar.
Nei, þetta á hann að hvæti staðurinn góði sem við mælum nú með. Það var náttúrulega einn íslenskur hópur, þannig að voru þið búin að kortleggja eitthvað íslendingana sem voru að keppa?
Fyrst það líklega til þetta.
Það svo eina markmið, við vorum bara vill bara tvær allan tíman og ekkert sko gegn einum, við vorum bara eitthvað ekki að væpa þarna ykkur svefn móki. En við hittum þar fyrir tilviljum á þessum brandstað sem ég manni hvað heitir Judy's, já, emett, og hérna sem við nú alltaf ferði á. Fengum okkur eitthvað detox.
Herðu, hvað var að frétta með þessi skál? Hún var ógislega góð.
Það besta sem ég hef smakkað. Þessi, þarna...
Börgur grískjógurt.
Grískjógurt.
Með einhverju dóti. Það var geðið.
Og bleikapönnukokur og djúsin okkar góða. Og flatvæt. Þannig að það var alveg geggjað. Já, þetta var sem daginn fyrir. Og svo náttúrulega hlaupadaginn, þá voru við endurnærðar. Og ég var aðeins að hugsa hvort ég hafði að hlaupa með þér.
Já.
Var eitthvað að pæla því. Svo ákvaðum við bara, bara eins og við í Valencia, bara high five og við fórum bara í sikkort hólfi, samt hlið við hlið.
Já, ég skraði mig að hraðara hólf til að næri þér. Það er alltaf bara eitthvað rugl startið í þessu hlaupa, þessu ógislega langt á milli hólfa.
Já, sko, býtu, hún var að hlaupa, hún Vala Eggerts og hún var sko að byrja... einhvern tímann bara...
Bara tveim tíma eftir þú byrja tveim rálfum.
Já, þetta er bara, bara... Og það þýðir náttúrulega fólk er að hlaupa vantala til bara... Hvað veist?
Fjögur.
Ég veit ekki, fjögur.
Þú byrjar átta.
Paris er búin en örgulega ekki ánægði með það. Það loka götunum í allan innan tíma. En þetta var alveg geggja hlaup hjá okkur báðum.
Já, það var geðvegt.
Geðvegt gaman og bara einhvern veginn veðri var fullkomið.
Já.
Bara þú veist, 6-8 stegi hiti þegar við byrjum og svo var það eitthvað svona 10-12 stegi hiti kannski. Og bara einhvern veginn vorum báðir einhver algjöru flæði og rosa gaman.
Það náttúrulega þessi leiðileg kaflinanna í skóginum.
Já.
Hann var lengri en mér myndi.
Hann var alveg 11 kilometrar eða eitthvað.
Hann var bara alltaf engan enda að taka. Ég bara, hvernig kemst ég aftur inn í borgina? Því að fyrst skipti, þetta er þriða skipti sem ég hef farið í þetta laup. Já. Fyrsta skipti var ég bara búið með 7 kilometrar og þá var ég sem skóarkabla. Og ég bara hvað, herri, mér leiðist, shit. Og ég bara rétt byrjuð. Bara hvað ég gera, svo held ég áfram. Og þegar ég kom inn í borgina, þá hætti mér að leiðast.
Já, sko, leiðum að sér aftur. Þannig að maður fer hana niður, þá maður alveg svona, ok,
já,
okay það, er,
það
er von.
Það er fólk, hérna.
En þetta fyndið því, mér líka að fara að leiðast svo í upphafi af hlaupum. Einhvern veginn fyrstu, ég veit ekki, 10 kilometra, þá er ég bara eitthvað svona... leiðist. Þess vegna var ég að spyrja Arnar þegar vorum að fara í Valencia, hvað hugsar að hlaupum? Hvað hugsar þú að hlaupum, Katrín?
Ég bara að lífið, bara ein með hugsunum mínum.
Þú er alltaf hlustar ekki að tónlist.
Nei, ég er aldrei með neitt í eyrunum. En þú veist, sétt þess að maður er samt að hugsa. Ég er stundur bara eitthvað hvar að. Bara hvernig datt mér til hug.
Katrín voru báður að hlæja, þið voru alltaf báður svona tilfinningalega bældar konur. Að við vorum báður eitthvað svona, lífið er svo fallegt.
Og það er bara svo
geggjæð þetta fólk sem er hérna að hlaupa.
Og það var eitthvað strákara.
Ég hefði eiginlega verið að fluga vegginn þessu.
Þannig alveg í lokinn þá var ég að hlaupa upp röttustu brekkuna og það er alveg síðustu 2 kilometra en það er svolítið einhverjum brekkun þar sem er alveg krefjandi svona í lokinn og ég var að hlaupa upp röttustu brekkuna og einhverjum ungi strákar sem köstuðu konfetti yfir mig og það var bara best sem kom fyrir mig.
Þið voru náttúrulega líka, sko fenguðu ekkert að drekka?
Nei, einmitt, ég fengum ekki memóðum að maður þyrfti að mæta með eitt glas að brúsa.
Nei, einmitt. Þannig að það var aldrei búið upp annað en bara slöngu eða...
Nei.
Eða var að slanga bara.
Já, eða það var svona, já, og krani.
Já, sem að maður hægt að fara undir og taka sopúr.
Já.
Já, já, já.
Það var mjög undalegt. Sko, bæði var þetta að láta byggðum að sprauta svo vatni.
Já,
sem ég... Þú, ég gerði það nokkru sinni,
sko. Ég aldrei. Ég veit ekki það er eitthvað að bleita mig.
Nei, mitt, ég var bara eitthvað. Og svo var líka að þetta beigja sig undir eitthvað svona kran. Ég semst að leika þérna.
Já, ég gerði það.
Og hérna, já, ég gerði það tvisvar. En svo bóðið upp að fullta mat.
Já, einmitt, bara hvað maður að stoffa og eitthvað hámís eitthvað banana
og eitthvað. Bananar og döðlur og eitthvað, en þú veist, engin, það var svolítið, ég fattaði þetta eftir 7 kilometra, þá var ég eitthvað, það alveg furðulega mikið að fólk að leita með eitthvað mál í hendinni.
Það var bara allir brúsa. Eitthvað,
okay.
Það var bara tímabilið það sem mér langaði að geða þetta að spyrja gæmi við hliðin á mér hvort ég mætti fór að sopa hjá honum.
Já, þetta hefur verið á frönsku í einhverjum tölupústi eða eitthvað.
Örglega, maður færði mjög mikið að póstum og þeir eru allir á frönsku. Já,
en það rögt að vita af þessu, þetta er nýtt.
Já, ekki, það væri mjög gott að vita
af þessu. Það væri mjög gott, fínt fyrir næsta ár að vita af þessu. Af því í Valencia var svo frábært að fá svo flöskur, svona litlar flöskur sem maður gæti að haldi á með sko tappa. Þannig að maður gæti að hlaupi með þær.
Já, ok. Maður
tappin svona fastu við en svo Íslandi ekki sem var
hvað. Jú, er þetta ekki ykkur Evrópureglur þar sem að gilda, það lítur að vera.
Þetta kemur okkur beint inn í Evrópusambandi, Katrín.
Herðu, já, ég segi nei.
Mér finnst þau að þau að kynna þetta betur fyrir almenningi.
Já, sammála.
Það er bara, hérna, þetta er rosa óskýrt einhvern veginn hvernig við erum að tala um þetta og þetta er ekki svona, ég er að tala um nú er ég að tala um Evrópusambandi. Nú er ég að tala um Evrópusambandi.
Ég er að tala um glösin
en þá. Nú er ég að tala um Evrópusambandi.
Bæði.
Glösin, það þarf að kynna þetta betur fyrir almenningi og Evrópusambandi.
Já, sammála.
Við fyrir minn á Evrópusambandi eftir.
Einmitt, nei, en já, þetta, þessi glös voru pínu. Ég hugsa alveg svona að ef maður hefði verið í svona all-out hlaupi, þú veist, eins og fyrir þig í fyrra, þegar þú varst svona bara ná undir 1.30, það ekki þótt pínu skellur að fá ekki þetta.
Ég veit bara að ég drekk alltaf, þú veist, á öllum drykkjastöðum, þá er sér ekki mikið einu.
Sko, Arna segir.
Að því Arna segir að ég gera það.
Já, þó er sér ekki nema í 2 sopar.
Já.
Og ég ger alltaf það sem Arna segir.
Já, þannig að hérna, já, þetta hefði verið mikil skellur fyrir mig, en þetta var nú, ég veit þetta var ekki all out hlaup hjá okkur, en þetta var nú samt alveg hlaup, þú veist, þið funduð alveg fyrir
já,
þess ekki,
já,
þú veist, já. Já, þeir voru ekki bara luttlita.
Nei, þetta var alveg.
Nei, alveg, og þetta var ekkit auðvelt hlaup, sko. Ég er alltaf náðið mér næst besta tíma.
Það ég líka.
Ótrúlega, og þú líka.
Frá hlaup hjá okkur svona. Þú erum
báða með næst besta tíman. Vetur.
Já. Það eitt sem mann sem ég var að hugsa þegar ég var að hlaupa. Já. Bara, úst, maður sér aldrei betur en í svona hlaupi hvað er til ógæslega mikið að hljómsveitum með gömlum köllum.
Sérstaklega í Paris, það ekki.
En líka í köllunum. Líka í köllunum, bara eitthvað. Bara einu gigginn sem þeir fá að spila.
Sunnudagsmorgun, mættur klukkan 7.30 hérna í skóinu Paris.
Sem er samt keðveit. Bara það er að tótrúlega vera að ná leiðilegsta staðan með hlaupinu.
Það var samt, ég hugst, það var líka þegar ég var pínu tilfinningalega úrrakið að vara pínu meirt og því ég eitthvað að fólk er bara mættið með þetta eitthvað að spila tónlist og henda konfetti
Gamli menn mættir
Gamli menn, nei en þetta var hjá okkur báðum alveg svona, það var ekki svona alveg óláttin svona næsti, næsta stig við það við tókum þetta, er það ekki? Er ekki
Jú, algjörlega ég var alveg svona, ég var alveg on the road á PP sko svona, til að byrja með og svo hugsaði ég að ég að kefa hans í og, en ég hugsaði, nei, ég vil það ekki, það svo ókisla vond.
Já,
ég var ekki. Þegar ég náði mínum besta tíma, þegar ég fór undir 1.40, þá var það svo, það var svo ókisla fínt í 30 minútur og svo var bara hryllingur í 69 minútur. Af því að mér varst svo ókisla erfitt og mér var svo illt í mjöðminni og það var allt bara, og ég bara, en hef ekki geta stíð inn en sársöka síðan, sko. Bara svona tilhugsunin.
Nei, og líka það er að eitthvað sé svona vant í alveg 69 myndur.
Ég, það er rosa langur tími.
Það er rosa langur tími.
En þetta var bara eitthvað, en það var í köpun, en það var ammælinu mínu og ég ætlaði að ná þessu.
Já.
Þannig ég var bara eitthvað, herri, ég bara gef hérna í, þannig að tók ég hann að stoppið hann á Red Bull
stöðunni og
tjökkaði eitt glas að Red Bull og sagði, sétt ég kannski að staða eftir, en það hafðist.
Já. Nákvæmlega.
En það er svona eftir það, ég hugsa alltaf þegar ég laupi bara og ég með leið svo ógslutla þannig að ég ætla ekki, nei, ég ætla bara bara að sæja.
Við erum alltaf að ræða oft um hennar sársöka, sko.
Já.
Hvernig að fara inn í hann og komast yfir hann og eitthvað svona.
Já.
Þetta er hérna, þetta er alveg áskorun.
Mm-hmm.
En ef við fjörum svona bara yfir aðeins í hlaupa söguna þína, því að þú ert nú aðal gestur þáttanir.
Já. Bara loksins fæði að láta ljósmitt skína.
Þá ert þú búin að hlaupa í svona hvað?
4 ár.
Já. Og þú ert náttúrulega afrekskona í íþróttum, það er bakgrunin, tennis og badminton.
Já.
Það hlýtur að vera gott fyrir hlaup eins og körfubolti og samkomstans.
Já, þetta er alltaf gott að vera með eitthvað grunnhald í íþróttum, maður skiptir að lengum alveg hvað það er. Mm-hmm. Maður er bara að læra að með bara eitthvað að pína sig og hvað er mikið vinna og og þekkir það og þú bara mætir á æfingu og sleppir ekki það bara eins með hlaup þegar maður er meðaldra bara það æfing í þér
Já og þú tókst líka eiginlega svona hvað, tæp þrjú ár þar sem þú bara, þú fórst ekki hlaup á þess að hérna bæta þig
Já og það var gangið til í fyrra fyrstu þrjú árin bætti mig hverju einasta hlaupi svo smá skellur fyrra þegar það hætti
Já, en það samt svona klassist fyrir einhvern sem að byrja og gera þetta markvist
Algjörlega, það náttúrulega því líka bætingar sem fylgjaði og ég var sko, ég byrja að hlaupa því að ég var í tennis og bapmið þjóna að krakki og bara alveg þannig að fulla hann kona í raun ég hætti því á 32 ára í því badminton og þá vantaði mér svona eitthvað að gera og byrja að fjallahjóla svo það svo ókslega tímafrægt og svo, þú veist, var ég að gera það svolítið lengi og svo kom COVID og öll gimmin lokuði og ég, mér fannst því að bæta hans á mig og það gekk ekkit að náði af og þannig að ég fótt til læknis að því ég held að vera eitthvað alvarlegt að mér læknis svona horfði á mig og Já, þetta bara aðeins erfiðar þegar maður hann færtur sem hann alltaf svakalegur skellur og þá hugsaði ég að byrja linda á álrún það alltaf hlaupa, það mjög fett þannig að þá hafði ég samt verðnar og hugsaði, ég ætla að hlaupa hálfmarathon í, hvað ekki, apríl þannig að vorþonni og byrjaði bara alveg í lok desember 21 og hljópi fyrsta skipti í vorþonnu Það var fyrsta hlaup.
Það var byrju, hvaða tíma náður þar?
1.52.
Já, vá, sem mjög fínt fyrir fyrsta hálfmarathon. Mér svo áhugavert að þú hefur sko sett þér svona markmið fyrir hlaup, þegar bætingarnir voru, og þetta var ekki verið svona hjá okkur lindu, svona línulega bætingar, ekki einu svona fyrst. Þannig að þú setti og setti bara, ég ætla, eins og þú fórst undir 45 í 10 kilometrum, það varst það bara, ég að fara undir 45
Já, og,
og svo bara
gerðir
þeir það.
Akkurat.
Mér finnst það svo magna, þá það er náttúrulega...
Og sama með 1.40, þannig tók þetta þannig sama sömari, sko.
Já, og það er náttúrulega alveg, og líka með var ekki eitthvað 5 kilometr hlaup.
Jú, tók það 20.30,
Já.
Það svona minn best tími.
Einmitt. Það náttúrulega keppniskonan, Katrín, já, og farið sársaukar í 69 mínútur.
Svo bara svona, aðja, nei, það bara kom gott, hún allir bara við svona njóta. En það var líka því líka munur þegar ég fór svo í köpen núna síðast, eða í köpenhöfn. Þá tók, eða ég bjóðna, sko, var í námi, í mastersnámi og hafði sérst bara laupið þannig að tvisar áður og ekki tekið eftir neinu. Sérstaklega ekki þegar ég náði þannig að besta tímanum mínum, því að það Ég bara erðu, ég bara hérna á Norribró og þetta æðislegt, veit, ég hef aldrei komið hér, erðu, hvað, erðu, já, nú veit ég hvað ég eitthvað, og það var eitthvað fólk að kalla nafni mitt og hvetja mig og eitthvað, og svona, hans önnur upplögun að vera ekki í sálsökanum, sko.
Já, maður getur náttúrulega alveg hlaupið og það kannski eitthvað sem við þurfum alveg að læra, maður getur já. Hlaupið án þess að þurfa að bæta sig.
Já, og það, það, var, alltaf, það var smá uppgötun fyrir mig, sko.
Og við rættum þetta eins út í Paris og við vorum að hugsa já. Í sumar eins og við höfum alltaf rætt við Linda líka að fara í sem flest hlaup.
Já, mér langar að prófa það.
Já, og því að þú ert búin að vera svolítið strategísk að það ekki
Jú,
hlaupin. Jú, ég er strategísk, ég er bara
Svo það einhvern veginn, þú veist, þetta þessi augljósu markmið fyrir eitthvað svona hobbylaupara sem til þess að nýbyrjaður, þú veist, undir 45, undir 140 og ég, þú veist, svo svo langt í næstu bætingu, sko. Þannig að
ég þetta er ekki... ekki kannski augljós markmið fyrir hobbylaupara, en þú veist, þetta svona bara svona fyrir hlustendur sem að telja sig vera hobbylaupara, en þú veist, þetta, ég veit hvað þú meina.
Já.
En þetta svona pínu þegar svona ná þessu Þá eiginlega allt eftir þetta svolítið erfitt. Ég tala nú ekki þegar maður ekki svona að yngjast.
Ég sé, akkurat, ég sé, er þetta svolítið gott, ég kom sko núna í 45-49 ára flokkin,
Já.
sem er ánægilegt.
Já.
Meðan ég í næri mörkunum
góðum konum en
ég veit það, en ég sé samt alveg eins og þegar ég fer ykkur hlaup, þá eru þú veist hérna, búst ég kannski í fimmta sæti eða eitthvað en þú veist, svo eru konina sem eru undan mér alveg slatta mikið undan
Já.
Skilur þið, þú veist, þannig að er alveg svolítið svona mikið stökk í næsta skilur þið, þú veist, það ekki að svo sé þú veist, það bara eitthvað svona 1.40 svo næstur kringum 1.30
Já, heimitt akkurat Já, en þú veist, ertu búin að hugsa eitthvað hvað, eða ertu búin að leggja þetta upp við coach?
Nei, ég ekki búin að leggja upp með coach Ég sendi á hann, herri, nú ætlum ég að vera með 5 hlaup.
Já,
viku. Ég bara búin að vera með 4 viku og 2 liftingar.
Já.
Þannig að ég bætti við einu hlaupi. sem er nú bara næst þar að byrja að vora og svona.
Og svo skráður þið í hlaup úti, þið verðist alltaf gott að gera það.
Ég ætla aldrei að skrá með edru í hlaup. Ekki hálmar. Þannig ég skráði mig í vorþonnið.
Já.
Og hann bara huglegt við þér. Og svo í öðru ölaði skráði mér endur í pöffunran og ég var aldrei hlaupi utan.
Það endur æðislega skemmtilegt þegar.
Pæli, sem maður gæti verið svona erfi fyllir bita og eitt eitthvað óslega miklum pening og ég held að skrá mér í hlaup.
Mér það, bara, það bara frábært. Það gæti verið margt verra.
Ég veit það, að þú veist.
Best í ölaði skráði mér í pöffun. Lindi, það geggja. Ég man sko, ég... Óf, mér finnst þessi þarna stórhöfði alveg ríkalegur því eina skipti sem ég fór í pöffin.
Ég ætla að hleypa bara á malbyggi og bara á flötu malbyggi.
Ok, ég ætla að
segja malbyggi. Ég er svona að reyna að sneiða hjá öllum
brekk. Þú ætlar að lappa upp stórhöfðan.
Já, já, hugsa það.
Já. Já, en ætlar ekkert að fara að henda þér í maraþón?
Ég ekkert alveg komið þangað. Ég bara, mér finnst þetta svo mikið vinna að ég fara fyrir maraþón, byggt á því það sem ég sé ykkur gera. Ég var svona, ég alveg meira svona langar bara, mér finnst hálfmaraþón svo fullkomin svona vegalengd upp að bara maður í úslega góðu formi. Þú veist, maður getur bara eitthvað gert allt sem maður vill, skilur við. Það bara ekki svona ef að fara á Kilimanjaro og það getur maður skellt sér, skilur við.
Já, það hálfmaraþón er fullkomna vegalengdin,
held
ég. Þú veist, það líka bara þessi hætta með maraþónu einhvern veginn þetta álag að hérna eitthvað eins og núna.
Kulnun, hlaupakulnun.
Eins og ég í smá hlaupakulnun núna. Þau sé alveg að hlaupa en það svona, ég aðeins meitt eitthvað. Og...
Já.
En sko, í vorþónu, þá hérna var ég mynd að bjóða Gunnu að hér hana.
Er þú bjóða mér í hópin?
Ég er bjóða í hópin, ég voru að ég geti nú hlaupið. En hérna, mér svo fyndi, veit, hún sendi sérst á Arnar að hann langaði bara svona að reyna við það að fá Já. Áfram prógrama því veist, hún oft tekið sér bara pásu eftir hlaup
Já.
Og þá hérna sagði hann að bara ef að hlaupa sérpinn með svo gott nafn því ég hef nú verið hlaupa sérpinn að spjösa líka
Akkurat.
Kannski er það bara eitthvað hlutverk sem ég fer að taka mér núna
tilgang minni
opna gél og svona hvetingu náfram
þú skokkaði nú eins og hluta og þess að leið með mér
Já.
Nema að var eitthvað útlendingur fyrir fram að sér heldur og var eitthvað starfsmæður hlaupsins
Já. Ég var að sína hvernig að helma eftir æfingunum hvernig að slaka niður brekkur og svona Nei, það var svo gott að Arna sagði sko að ef að vera mikill vindur í aðráttina þá þyrfti ég að vera sko með vindjakka á lofti til að skýla Gunnu. Þannig að hérna, það verður kannski eitthvað, ég verður með eitthvað skjólvegg kannski.
Já, þú erum góðið því.
Hver veit. Þannig að, enn í sumar.
Þú veist, fleiri... Fleiri hlaup,
hún
er ekki bara að býja eftir næsta ölaðið. Nei, hvað þarf nú ekki að taka þátt í einhverjum 10 km hlaupum og 5 og eitthvað?
Jú, við förum náttúrulega í það þessi helstu hlaup.
Það ekki?
Jú, förum í Ármannshlaupið, kemur þú ekki með eitthvað lindu til Akureyrar?
Jú.
Ert þú, þú ert ekki að neinu?
Nei, ég er búin, ég er búin. Ég er útskruðað að neinu, menn ég kem með eitthvað þó bara í hlaupið.
Já, jú, svo,
hérna... Já, svo ána, sko, ég kom inn svona metalju heim úr svo hlaupi. Og ég var eina í fjölskyldinu sem fekk medalju og þessar akkurir ferð.
Það er að segja maður svona þeim mjög mikið. Það er bara að sjáðu hvað mamma gerði.
Sjáðu hvað mamma dugleg. Bronsmedalju, hérna í 40 plus aldursflokki.
Alver, já. Þetta var sem sagt í fyrra.
Linda kerði, þetta var í heiti fyrra. Linda kerði til að sjarpa mig.
Já, hún sérpaði þig og Gunnu.
Jú, jú.
Tók sjálf betur. Fyrsta sætið.
Rétt. Já, svo stakkum með af að tók fyrsta sætið í lokin. Enda sprettinu.
Já.
Sko, ég held að sé samt núna í sumar að hans öðruvísin hefur verið. Nú. Ég þarf eiginlega að rifja það upp, sko. Að þetta hefur verið þannig að maður farið í Ármannshlaupið.
Ég
er
búin að rifja þetta upp, ég var að það að það.
Já.
Ég er búin að var að gera þetta í hátæðinu.
Þannig að gera heima
minna. Og ég er henni að koma en fundi í Hollandi, þá þurfti ég að gera þetta. Ármannshlaup er 8. júli og Akureyri er vikunum undan.
Mm.
Var ekki þetta sem ætlaði að finna?
Það var nákvæmlega.
Þetta er alltaf það sem þetta er ekki nú hlaup.is, ég geti sagt þetta svo margt. Þannig að hérna, en ég googlaði bara Ármannshlaupið 2026. Þegar þetta er sérst núna sikkur á vikuna, það er hægt að, ég held að Akureyri sé á 5. degi, Og Ármannshlaupið er sérst á miðvikudeginum þar á eftir, Já, í vikuna eftir.
Við hendum okkur í roadtrip.
Þannig að við getum henda okkur í roadtrip og verið ferskar í vikuna eftir.
Akkurat.
Já, þannig að maður getur verið með í Ármannshlaupinu. Það er spurning hvað verður í ár þar?
Þið eru alltaf að laupa líka einhverju aftarsbústhlaupið sem ég aldrei verið með.
Já, það er... já, það Íslandsmóti Ármannshlaupinu. Já. En Adidas Booster í byrjun ágúst, það svona bætingabraut, sko.
Já, ekki.
Jú, jú, það alveg, hérna, við tökum það. Við erum, sko, eina hlaupa dagskrá.is, það svolítið góð síða.
Það þetta auðlýsing.
Þetta bara auðlýsing.
Samstarf.
Auðlýsing frá tveimur báti. En það hérna, þar þetta allt. Sér maður þetta vel. Akurhlaup annan júli og auka krónhlaup Ármanns 8. júli. Við erum alltaf munum báður keppa fyrir Ármann í Ármannshlaupinu.
Geðvegt. Nú skráðum allt sem knattspyrnufélagið Þróttur.
Já.
Þetta er búið draumi minn sem ég spila tennis með Þrótti.
Þarft að vera, er það ekki hlauphópur, er það knattspyrnufélagið?
Nei, bara knattspyrnufélagið Þróttur. Þróttur.
Já, já. Það fínt að sé einhver fyrir hlauphópin.
Já, algjörlega. En þeir eru búin að skauta algjörlega framhjöldum 5 km hlaupunum, allir þið ekki, er það ekki spenntar?
Jú, herðu, förum við ekki á sumardaginn fyrsta?
Jú, ég að reyna að komast hjá einhverju vinnufarðalagi þá, því mig langar að fara í það hlaup.
Já.
Og svo náttúrulega hlæðustu hlaupið sem við förum í, 5 km ekki.
Ég ætla að síðast voru uppselt.
Ha?
Já, ég ætla að kaupa með svona last minute með það.
Og bara ekki,
það bara uppselt.
Ég held að það var ekki hægt í svona
hlaup. Nei, ég, sama hér.
En sko, ég ætla líka, Arnar var að segja mér að fara í öll þessi 5 km hlaup sem eru núna. Það sem sagt, Mottumars hlaupið, núna 15. sem ég ætla alls ekki. ég ætla ekki að fara í það. Alveg
Mottumars.
Já, nei, þannig að hérna, en í næstu viku er, hvað heitir aftur hlaupið þarna sem við munum aldrei nafnið á?
Hlaupið sér í FO og hlaupars.
Varst að lesa þetta, til að dagskrá.is Hérna, já,
það það ekki fyrsta hlaup sem ég fór í? Linda manstu, ég fór með Bjössa.
Með Bjössa.
Ég var búin að hlaupa í tvær vikur. Ég var búin að hlaupa í tvær vikur og ég segi ég verð samt og undan Bjössa sem hún eru lengi að æfa sig. Þetta er eitthvað sem maður hefur úr því að hafa verið í íþróttum frónga aldrei. Það heldur maður alltaf maður sé ógsta góður í öllu.
Þetta var svona...
Og hann rótstak með af upp brekkuna og ég segi, ég hlýta ná honum. Nei, ná honum ekki. Nei. Kom niðurlega, það getur ekki verið að vera undan mér. Jú, hann var undan.
Einmitt. Nei, þetta er, sko, ég segi núna, nú ætla ég að koma hugmynd fyrir okkur. Við erum, þú vill ekki máttubánslaupið, þú ekki fara út núna á fimmtæðin.
Við getum farið.
Nei, ég kemst ekki, ég ekki bænum. Sko, það væri eftir að henda okkur í hlaupaseríu FH, síðast hlaupið, annað 5 km hlaupið.
Mm-hmm.
Bara taka það.
Ég tek kannski rímat svo Bjósa.
Já.
Skora á hann.
Skora á hann, ég myndi gera það.
Ég að skora á hann hér í þessum þætti.
Já. Svo háskóla hlaupi líka alltaf svolítið skemmtilegt, 7 km.
Sem með rostanir í Vatnsmýri.
Já, einhvers þar á því svæði. Svo kemur hérna við á hans hlaupi, svo vorþonið, svo vektmílan og við erum ekki fyrir það.
Ég held að álrum er góði því.
Já, reyndar.
Já, ég ætti heila að fara í þessa mílu.
Mm-hmm.
Ég alltaf að þúra ekki svona stutt af vegalengdir.
Þetta svo svakala stutt.
Þetta svakala stutt.
Þetta bara mjög fljótt að tekið á.
Já, byrjuðu þetta ekki þá eins og, ekki míla 1,6 eða,
hvað
míla, 1,4 eða eitthvað.
Ekki viss.
Já, ég hérna, ætti kannski að gera það. En talandi Bjössa, hvað hérna, hvað finnst þér söguna, closet-söguna, closet-pappi-söguna, manstu?
Já, mér fannst hann vera svolítið að fyrra sig ábyrð og hafa klárað klóstpapirinn.
En það ekki?
Jú, já. Hann gerði það absolutt.
Hann var gaslýs okkur.
Hann var gaslýs okkur með
Nú,
þetta.
Það
ég hlusta á þetta og hann var eitthvað að bera sögum tilbaka. Ég var að hlusta á þetta, ég var að skokka. Ég bara, nei, þetta var ekki eins og hann að segja frá.
Nei, ég þetta bara svona út að dúr. Þetta kom upp í poppa upp í hausnum á mér.
Leysa,
en þetta er góð tenging í, glemdum alveg að fara yfir, hérna, þú stoppaðir við Signu, Álrún, eins og þú gerir venjulega fyrir hlaup í París.
Ég sem sagt, ég kom þarna að hlaupinu og mundi, hér möttun og kömrum. Það hérna rann upp fyrir mér ljós þarna. Þannig að ég hérna sagði við Katrínu, ég verð að fara nýra Signu. Þú ert ekki alveg á þessu fyrst sko, en svo leiður mér að fara nýra Signu. Og, hérna, og það bara, já.
Ég hafði líka heyrst að það gengi vel hjá áður.
Gekk bara mjög vel áður og líka núna. Þannig að ég bara mæli með að fólk hendi sér að, ef það einhver á sem rennur í gegnum borgina sem að hlaupi, bara endilega það var líka fullt af fólki þarna
það
var fullt af fólki þarna þannig að já, þetta var góð tenging inn í klóspapirin
þetta menn ég alltaf hugsa þegar ég hugsa til Parísar
er það ekki?
Jú, þetta var fallegt moment
þetta var fallega moment, fyrir Signu emmitt og mér romantist já, nei, en Bjössi, mér finnst þetta að vera sko ég búin að hugsa mikið þetta.
Já, ég líka.
Við rættum undan að þessi Paris, sko.
Það fauka hans í mig þegar heyrði svo hans leik.
En ég veist líka Bjössu þegar við þurfum eiginlega að fara í eitthvað hlaup með Bjössa. Já. Þyrstum eiginlega að fara í þetta hlaup sem ég senda á ykkur í Porto.
Já.
Hvað segja það? Það ekki eitthvað? September í Porto.
Jú, hljóma vel.
Kostu ekki 35 evrur í þetta hlaup? Mhm.
Akkur
samt svona ódýrt þetta. Ég veit ekki, þið veit ég líka að kaupa flug og gistingu.
Já, það bara, ég reyndi að vera eitthvað sko að flug til Porto og pínum við svona komast á gað. En ekki rosalega ódýrt í Portugal?
Jú, það ekki að þetta ódýrt að vera þar. Ég farið til Madeira, maður leggjum að laupa þar af því að það ekki til einn metri af flutum stíðar.
Nei, nei, einmitt.
Ég en það sko, fárulega ódýrt og gott að vera þar.
Já, ég var alltaf að hugsa, veist, við komum svona ekki í Kaupmannahöfn núna, vantala, því það náttúrulega hvað, heimsmeistaramótið ekki í hálfu. Þannig, og verður vantala erfitt að fá líka rísal með það.
Já, ekki.
Þannig, mér finnst að við þurfum að finna okkur eitthvað hlaup, einhverstaðar.
Já.
Sko, þú varst með Garda, en það svolítið seint, það of nálægt Valensi eða frá okkur lindu, það nóvember.
Já, mitt.
Já, hálmarathon Garda í nóvember. Já, einmitt. En við ættum kannski bara að skrá okkur í þetta portohlaup. Þá þetta svo ódýrst.
Alltaf gott eiga miða.
Miði mögulegi.
Miði mögulegi.
Sko, ég ætla að skrá þig núna í París. Ef þú ferur einhvern svona mótfrá aftur, þá ég búin að ákveða að skrá þig.
Já.
Þannig að þú eigir miða.
Mm-hmm.
Við kattir rætt þetta. Mm-hmm. Ef þú ert eitthvað nei, ég ætla ekki með, þá verður svo samt skráð.
Akkurat.
Eru þið skráða núna?
Það er ekki, Nei, þú heyrðu líka hvað það var næs.
Ég heyrðu hvað það var allt og næs, mikið næs.
Já, næst prófaðu það.
Ég prófa bara því lími fyrir munnuna mér. Ég hef mér róandi.
Þú hringdu nú í okkur hérna og tölum heila bílferðu þekki frá Suðurnesjunum eða öfugt í bæinn. Þannig að við tölum nú alveg þá möluðum við aðeins saman.
Já.
Já, á FaceTime.
Já.
En fram að því voru þið búin að setja bara í þögn.
Já, svona mestu.
Herðu, við náttúrulega eignum samt nýjan vin, manstu. Maðurinn á kaffuður svona móti.
Já,
veit ekki að stannum sem maður hlaupi hvað. Býtu marathon, neða hálmarathon á...
1.17.
1.17. Algjör kempa.
Já.
Þannig að við Katrín voru ekki bara í þögninni.
Nei, nei, hann sýndi okkur mörg vídeo.
Já. Ömmuð.
Alla tímana sína.
Alla tímana sína.
Viðtal á sjónvastöð. Alls konar. Mm-hmm. Það tók langan tíma.
Svo gerðum við heiðalega tilraun að hitta hann aftur, manstu, hérna, eftir hlaupið.
Já.
Og það var bara lokað og ekkert að fá kampavinn.
Nei, þannig. En við vissum hvað það var að fá.
Mm-hmm. En ertu enn að taka skrefin?
Nei, ég tók sko pásu, ég búin að taka 12 skref frá öðrum janúar. Alveg þangt í viku fyrir hlaupið þá hugsaði ég að ég nú kannski alltaf að slaka á þessu.
Já.
Þetta var líka smá svona kvíðavaldandi að halda strikinu sko. Þetta er alveg mörg skref. En ég búin að leigja þessu göngubretti bæði í vinnuna og heima hjá mér. Það má að kofra þetta.
Ég nefnilega sko er með sög á því sem við erum búin að segja. Ég ætla bara að segja
það núna. Nú, hvað með hana?
Ég var nefnilega hliðin á strák, eins og ég segi strák, hann ætla maður í dag, á hennar brettunum í hreyfingu, sem heitir Sverrir. Og var alltaf í starffræðitímum hjá mér hérna back in the days, fyrir hans mörgum árum, 20 árum eða eitthvað. Og ég var bara, þessi, maður gerir svona við gamla nefndu, bara að spyrja hvað hann var að gera í dag.
Já, já.
Þá var hann að segja mig frá okkur um alls konar verkefnum og einu svona litlu verkefni sem hann væri með. Og sýndi mig síðan að taktu skrefið,
þegar
ég bara heyrðu. Ég, hérna, vinkona mínu mitt, hún fekk sér svona bretti heim og í vinnuna og hún, hann var alveg, býttu, vinkona einu eitthvað vinnu hjá Dúhop? Ég alveg, jú, bara Katrín, hún snillingur?
Já, ég náttúrulega ekki bara leiðum við svona bretti og í vinnuna, heldur leiði ég bara svona fimm öðrum í vinnunni. Allir voru svo peppar, allir fengur sér breyti heim.
Ég ætla að segja þeir frá sér, ég ætla að sko senda þér þetta eins og ég ger oft leið af brettinu, þú veist, þetta rós frá honum.
Já.
En gott að þetta var fín
tengið. Ég sannlega bara hans besti sölumæður.
Þú ert hans besti sölumæður.
Mm-hmm. Ég líka búin að heyra á fleirum sem hafa séð þetta hjá mér á Instagram og vera að leiða.
Já.
Mér er þetta bara svo geggjupæling, þú veist, eins og í vinnunni að standa hans upp og blóðina hans og reyfingu.
Já.
Líka bara stundum... Vinnur ekki... Ha. Á brettinu
Nei, ég bara tek svona lappa bara tek svona tíu myndur
Það
er
ekki bara út að lappa
Það er kannski bara ógisla kalt alrún og maður í vinnunni.
Hvað aðeins að unga kynsla?
Ég var samt daginn, var svona að labba og kemur hérna, ein samstarfskona mín eitthvað að tala við mig og spurja mig úti eitthvað og svo þriðja konan að koma og gefa eitthvað input á þetta. Hún eitthvað koma til hennar, ég bara nei, ég að labba, hún eitthvað, þú stilt ekki labba til hennar, ég bara nei, ég hérna on a mission og klára kílometer. Þannig enda með því að þær tvær sátu svona fyrir framan bretti þá tala við mig meðan ég labbaði eins og ég var eitthvað psycho samskrefum. En ég þarf að fara að byrja aftur. Ég var náttúrulega, kannski byrja aftur í dag, ég náttúrulega búin að, ég var að taka fyrsta hlaupi mitt, sko.
Eftir París.
Já, og ég get bara bætt það aðeins á brettinu heima.
Varstu með 10.000 skref sem þetta dag? Nei,
12.000. Nei, 12.000, það er alveg smá brekka, sko.
Sko, á Íslandi, í útlöndum alltaf engin brekka.
Nei, af því maður er alltaf brekkunum á fæti.
Já, en á Íslandi þá labba maður bara í bílinn sinn í vinnuna.
Akkurat. Situr svo í vinnunni, labbar í mat.
Já.
og sest niður aftur.
En hérna, svona, hvað finnst þér borgarstjórnarkosningarnar? Þú nú verið í borgarstjórn.
Já, ég en alltaf sér
hérna, í borgarstjórn. Hvernig leggst þetta í þig?
Þetta leggst bara mjög vel í mig.
Er það ekki?
Jú.
Þetta ekki spennt fyrir þessu?
Ég ógislega spennt að sjá hvað gerist.
Ég svolítið spennt líka.
Ég held að mín kona Hildur minni róla þessu.
Er það ekki?
Jú. Já. Ég sáði í gær, sko, var hún Björg og Pétur og hún var svolítið yfirburða, sko.
Var hún, já, ég sá þetta ekki. Þannig að, já, þannig að líka sko, ég meira segi Jón Gnarr var að segja á þann að samfylkingin búin að vera of lengi borgarstjórn.
Já, ok. Já,
ég hugsaði að þetta nú ekki.
Já, það var ótrúlega ummæli.
Ég var bara eitthvað að einhverju ríkistjórninu reiður núna.
Já, hann er klá að reyta hár sitt.
Eða kannski var þetta tekið úr samingi, ég veit það ekki.
Nei, en, ekki.
Að, það sem er áhugaverðast við alla þessa lista, að það er svona íþróttakall ofalega, það poppar upp nýr og nýr listi það sem að nú nýjasti held ég að Kjartan Atli fyrir samfylkinguna að það er alltaf einhver svona, hérna, þetta er einhver svona strategi núna en rosa mikið, einhver gamall í það líka, hérna, í miðflokknum í Garðabæði, Kópavogi, einhver Lárus gamall, einhver fótboltakempa þetta er svona, þetta er nýja trendi
já, akkurat
það verður áhugavert að sjá líka bara hvernig það virkar
Ég líka bara, ég skil ekki allir þessi heiðursæti, sko, ég bara misti það ég fendi, en kannski skipti það einhverju mjög miklu máli. Þannig að það byrður ekki kosið í maí.
Jú.
Já, í maí með, þegar það verið spennandi. Mm-hmm. Ég held að vera mjótt á mununum þarna.
Já, samfylkingunni og sjálfstæðsflokka, það heldur að miðflokkurinn komi með stjörnu innkomi.
Ég held ekki, sko, ég held að samfó og sjálfstæðis verði þarna.
Ég held að geti hjálpa miðflokknum þessi umræðum.
ESB, 100%. Þið sjáu bara meðbyrinn sem miðflokkurinn að fá
núna. Já, segjum þetta að vera svo fiskur í vatni í öllu svona sem svona kontroversjál.
Elskar, ég var að hlusta á hann í gær, bara ég var að hlusta á fréttinnar og ég var bara, hann er mættur. Hann var bara, og það bara fullveldið og við erum bara afsvalg og fullveg og maður er bara eitthvað Hann er mættastur.
Álfnir stöðnist með þér.
Ég ekki, og ég myndi ekki ára það þannig, ég hef gaman að ég hef gaman að, ég hef náttúrulega alls ekki gaman að því sem hann er, eða skilu, ég er ekki sammála því sem hann er að segja. En mér finnst bara svo merkilegt að fólk Já. Er svona klókt og þannig er svona vinkli sem að,
Akkurat.
Hérna, einhvern veginn þjóðin, ég veit það ekki, það er, hann er með eitthvað aðdráttur að plana.
Akkurat.
Þannig, en ég er ekki, er að fara að kjósa miðflokkinn, svo það sem sagt þér.
Meira svona flokka fólksins kona.
Ég meira svona Inga er mín kona, þannig að við erum bara þar. Það veitum það alltaf allir. Ok, nú þarf ég að segja grín. Ég er ekki fara að gefa upp hvað er að fara að kjósa. Anna en Katrín. Já, þú varst náttúrulega borgarstjórn, þú þekkir þetta inn og út.
Ég var í eitt kjördæmbil.
Æjá, það var ekki, og það var ekki lengur en það.
Ekki mikið lengi. Já.
En við erum alltaf allt bandalagið hér saman komið. Frálsinda sparnabandalagið. Þannig að það er ekki spurning, hvað kemur út úr því?
Já.
En sumar klárt, við erum alltaf að reyna að mæti alls í hlaup og það sem við þurfum að vera duglegar að minna hvort aðra og ekki bara svona æjöf ekki bara sleppi þessu.
Já.
Og líka bara svona hérna fyrir okkar diggu hlustendur. Að gera mm-hmm. það líka. Mæta bara í hlaupin.
Já.
Eins og fríða sagði við okkur, þú veist, bara þó maður sé eitthvað æin en ekki eða eitthvað ég ekki fara að geta hlaupið eða eitthvað.
Mm. Bara... Mér líður náttúrulega alltaf þannig fyrir hlaupið. Ég mun ekki að geta hlaupið þetta. Æ, ég ætti bara að hætta við.
Heimitt.
Svo það fer ég alltaf og það er alltaf lagi. Herra, þetta er í fyrst skipti, ég undirbúin ekki fyrir svona hlaup þar sem ég hef ekki hugsað,
Það svo afslappa án mín.
Já.
Sko, eina sem ég dreg línunum við eitthvað ógæslegt veður. Ég nefnir ekki að mæta í einhverju svona aftaka veðri í hlaup.
Ertu að tala það eins og þegar við hlaupum í Kaupmannahöfn í haust þegar það var þrumur og eldingar og grenjandi rigning.
Þú fyrst svona poll ona
þig. Ég fekk poll yfir mig, sigurverinn flaug á hausinn í brautinni.
Það
er minni góður. Það bara, og bara eitthvað eldingar.
Já. Ég var alveg man það flaugsni gegnum hausinn á mér þar. Oh, hvað verður næs að þau myndu bara aflýsa hlaupin. En já, nei, ég meira að hugsa svona ógæslegt íslenskt, ógæslegt veður.
Já.
Mér alveg samt, mér það rigningin ekki að trufla með þannig.
Köpun. Nei, minnst rigning alltaf lagi en að rok með henni, þá er alveg ræðilegt.
Sammála því.
Ég var slá botninni drottningavital Katrínar. Við erum nú ekkert búin að fara nógu vel yfir ferilinn samt, en
jú, hérna,
auka þátt þegar eftir
með
sumarið
á dýftina með Katrínu
á dýftina með Katrínu eftir sumarið
bara að gera upp kostningarnar gera upp öll hlaupin sem ég búin að mæti
já.
Kannski eftir hérna ESB kostningarnar líka
já, fyrir við fyrir það helst það ekki og já. Við erum búin að skrá okkur í einhverja aðra ferð erlendis
já.
Við erum alltaf bara með Valencia núna
já.
Er það ekki? Yes. Það séu við þetta gott
Næri, takk fyrir að beða mér
Jæja, mikið var nú gaman að fá Katrínu loksins í settið.
Já.
Bíð eftir þessu lengi.
Það er búið að bíða eftir þessu samtali.
Já, ég var svo spennt að segja Katrín.is. En svo, allir fólk, allir hlustendur þekki, eða þú veist, svona yngri hlustendur. Við erum alltaf svo marga unga hlustendur.
Allir ungu hlustendur okkur.
Katrín.is var rosa frægur blokkar sem sett í gamla dag.
Ég held að kannski hlustenduhópurinn okkar sé mitt hópurinn sem þekkir
Katrín.is.
Og þetta var líka bara svona því voru úti og við vildum fá svona
Já.
Ferða söguna.
Einmitt og svona aðeins hérna, uppgjöra hlaupinu.
Já.
Að, hérna, ég held að við ættum að fá hana einmitt eftir, ég var svo spennt þegar þú komst ekki þú að hún, nefnir hún sem sagði ESB, hlaupasumari og sveitastjórna kostingar.
Það verður svona rísa þáttur. Komum við með
heyri, þá verum bara sko live Þátt. Í mynd.
Já, bandalegið, allt saman.
Með kampanjensflösku.
Já.
Með þriggja tíma þátt. Við erum meðlega með kostningavöku.
Snörp yfirferð.
Snörp yfirferð og við erum með ESB kostningavöku. Við hugsum þetta.
Við hugsum þetta, við setjum þetta.
Kanski hérna event á læknum.
Nákvæmlega.
Ég er fann að næsast öllu upp.
En hérna, við meðum ekki gleyma Fætur Tófa.
Nei, einmitt.
Okkar góðu styrtaræðlum.
Ég fór þangað daginn.
Já.
Róslega mikið af flottum vörum.
Er það ekki?
Jú.
Það er komið smá vor lína.
Já, ég ætla einmitt að segja, komið svona litir. Ég ætla að við þurfum að velja einhver eitthvað flottan ból núna til að vera í stíl í sumar.
Já, við glemdum náttúrulega yfirferðinni með Katrínu að fara yfir náttúrulega þið voruð í öllu svörtu í hlaupinu.
Öllu svörtu, já.
Ætla þið.
Já, en þegar við verum ekki ármannsbólunum í sumar, þá ætlum við að vera í einhverju skræbótu.
Já.
Ekki öllu svörtu.
Við reynum nú að vera svolítið mertar ármanni hérna. Í sumar.
Já.
Fyrir félagið.
Fyrir félagið, hjartaði dalnum.
Hjartaði dalnum. En við ætlum að slá á þráðin hjá henni Fjólu,
mm-hmm.
sem á Fætur Tóga. Hún var nefnilega líka svona að setja það opinberlega fram fyrir stuttu. Hún ætla að hlaupa Laugavegin.
Já.
Og hérna, hún er ennlega svona frjáls íþróttakona og hefur verið miklu meiri styttri vegalengdum og svona bara öðrum íþróttagreinum.
Mm-hmm.
Herði, ég ætla að slá á þráðin hjá henni Fjólu. Halló.
Halló.
Hæ, er þetta Fjóla?
Æ, nú heyri ég.
Þú heyri. Heyri já, við heyrum yeah. hér.
Læsilegt. Hvað er
það gott? Það er flott. Það er gaman að heyra í þér, Fjóla, loksins. Við, hérna, í tvær og báti erum búin að bíða svolítið eftir að ná sambandi við. Þetta eru við erum svona upptennar konur allar. Það eru þetta að ná saman.
Já. Já, nú að gera, okkur leiðist ekki allan ekki.
Nei, við vorum að tala með að hérna, við erum nýbúin að kíkja í búðina á hérna, svona vorlínuna, það er margt flott núna og ég fekk mér hérna nýja skó sem ég mánu reyndur ekki keppa í. Hérna,
já, svo... bad boy.
Nei, glísarin, heita er það ekki, eitthvað Max.
Glísarin Max, já, 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 þeir líka.
Já.
Glísarin Max og líka Hyperion Max, þeir eru henni, þykkt sólans er... ólegulegur.
Já, en þetta rosalega góður æfingaskór, af því að ég búin að vera að glíma einhver smá svona kálfavesinn og ökluna og ég finn bara einhvern veginn, þetta svo mikill stuðningur fyrir utan að ég svo lágvaxin að ég verði svona eins og meðal hlaupari og hæð þegar ég í þeim.
Já, einmitt, þetta alveg, já, vel þykkur sóli þannig að það svo margir sem að mitt að fíla hennan rosa vel enda og líka sérstaklega finnst mér konur eða ég veit ekki, að hann seldist upp mjög hratt magnið og svo eru líka það öðruvísi erlendis að þegar ég að tala að það meira leita konur sem vesla hjá okkur 65% cirka Vestla, það alltaf bara hvað, ha, veist, alltaf svona, já, konuna, þær eru duglegar, þær eru með og þær eru alveg hérna, veist, hækka prósentu hlutvalli og ég bara, þeir eru bara, hérna á Íslandi það bara meira leita, sko.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega, það ég held að sé alveg rétt. Við pössum líka svona, erum alltaf að hugsa að, hérna, við erum í góðum skóm og svona, ég held að við pælum mjög mikið í því, svona sem erum að hlaupa já. Mikið. En við vorum svona að segja hlustendum frá því að þú varst búin að gera það opinbert fyrir einhverju síðan að þú ætlir að fara að hlaupa laugavegin. Við erum svolítið spenntar að fylgjast með þeirri vegferð.
Já, já einmitt. Ég alveg búin að vera sko, ég svona fann að segja, jú, ég að fara að hlaupa. Ég svona fann að samþykja það sjálf. Ég búin að segja sko að ég stefni að því að því mér, fyrir mér það finnst mér það rosalega langt.
Það finnst mér líka.
Já, það gott að heyra sig ykkur þetta síðan skilninga þessu. Mér finnst það svona annarkvort þegar ég segi fólki að ég held að taka þátt í þessu, þá annarkvort fæ ég viðhorfið sko, já, hvað? Það eru ekkert mál fyrir þig, eða þá bara eitthvað, ha, þú veist hvað þetta langt eða ekki?
Einmitt.
Veist, það svona, það svona annað kort eða bara sem ég fæ.
Nákvæmlega, en þetta er náttúrulega, auðvitað verður þetta klárlega ekkert mál fyrir þig, þú ert íþrótta kona og hérna örgulega með mjög góðan grunn, en það, þetta svona vegulind sem þarf að æfa fyrir, þú veist, ég held að hérna...
Já. Það ég ætla ekki að vera ónýtt.
Nei, nei, það hendist enginn einhvern veginn svona laugavegin, sko, þó að hérna, einhver ætla að fara hann rólega eða hvernig sem það gerð, þá þetta einhvern veginn eitthvað sem þarf að hérna, undirbúa. Og hvenær, ertu byrjuð eitthvað að æfa? Eða?
Já, veist, ég auðvitað alltaf að æfa, mm-hmm. en svo með því tók þetta, þegar Ragnir kom með þetta og menti mér á það, ég gæti keft. Þetta var sem sagt þannig að ég hérna, sagði bara, já, ég ætla að vera með núna í öllum hlaupum sem að fætu togar styrkja.
Já.
Og ætla bara að taka þátt í öllu, ekki takk veist hvað vegulendir í hverju, veist, ég ætla kannski taka þátt kannski bara í fjölskyldulaupinu í einhverjum viðbyrðum og svo leis.
Já, já.
Svo erum við að styrkja NIPR og lögurninni því og það náttúrulega bara 55 kilometrar.
Mm-hmm.
Og ég bara, já, maður þarf náttúrulega að ná okkur ytra stigum og ég hef aldrei hlaupið lengri en 14 kilometra, þannig að ég náttúrulega ekki bara hæf eða ekki búin að svona ná lágmarkskröfum.
Nei.
Þannig að ég, þá ég löglega afsökuð. Og svo bara á ára móta, sko á gamlástag, þá sendi Ragnar mér skilaboð, heyrðu, ég að flétta þær upp hérna ytra, þú ert með nógu mörg stig fyrir haukalaupi, sem hérna, bitsunalaupi. Og ég bara, ha? Hvernig getur 14 kilometra hlaup skilað mér á, veist, löggildir þarna inn? Þannig að þá var ég svona, já, tók ég strax svona frá áramótið, þá var ég bara, ok, ég þarf að fara út að hlaupa hans meira.
Aðeins að lengja.
Aðeins að lengja, ég hef verið að mæla hlaupi mín í metrum,
já.
Ekki kílómetrum.
Þannig
að ég er svo svolítið að fara sko úr 60 metrum í 60 kílómetra, má segja.
Já, 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 nákvæmlega, nákvæmlega.
Þannig að ég alveg búin, þannig já, ég hef verið að æfa svolítið bara í vetur og síðasta sum og svona sem spretlu bara.
Já.
Og þó ég sé ekki lengur núna á okkur svona afrekstigi, þá það bara það sem ég kann og vön. Og hef bara svolítið svona dottið í en að gera allt líka, fara í fjallgöngur og synda og hjóla eitthvað og hlaupa stundum langt og eitthvað bara svona blanda þessu.
Einmitt.
Þannig að já, þannig ég búin að vera aðeins að reyna að bæta inn í sko, það með það hreiðar hlaupaþjálfur í haukum.
Já.
Vinnur líka stundum í fætt og hann en að komur á svo góðan punkti og sagði að reyna bara að ná þrisvar sinnum í viku 35 mínútna hlaupi.
Ok.
Það er ekki til kílómetrum.
Nei.
Bara ná þessu til að byrja með þrisvar í viku.
Einmitt.
Og ég svona vandamál mitt er svolítið, mér finnst allt skemmtilegt. En mér svolítið erum þetta bara og hvað, veist, hvernig hefur tími fyrir það? Þessi, ég vil ekki hætta eitthvað það sem ég að gera, ég vil bara það þarf að bæta það við.
Já, já, já.
Mér hlýði sannig.
Já, já, já.
En 35 mínútur þrisvar viku, mér fannst það mjög þægileg svona góð þumalputtaregla að hérna, ná þessu og gerði það svolítið svona gerlegt. Veist, og það svo þægilegt að hleypa, þú getur bara farið heiman frá þér. Við þú ert að fara að keiri ræktina og tilbaka, það tekur hálftíma.
En ég bara... Þetta tekur hálftíma.
Já, einmitt.
Einmitt, einmitt. Og þú átt eftir að finna, sko, að við reyndar, hérna, Álrún hefur nú farið þrisvar, hérna, lögavegin, en ég, við hefum svo bara farið þetta marathon og það var alveg, sko, maður var að safna mikið kílómetrum, svona þessar síðustu vikur fyrir, svo, þú veist, bara einhvern veginn að hérna ná inn þessu í lappirnar sko. Þannig að maður var farin að hlaupa allar vegalindir sko. Bara ná inn einhverjum auka þremur hér eða fjórum eða eitthvað hlaupuvinnu eða bæta við og svona. Þannig að hérna, já, það verið skemmtilegt. Það verið gaman að hérna því að við ætlum líka fylgjast með vinkonu okkur hennar Huldugunni sem að hefur heldur ekki farið en hefur alveg verið svona alveg á, hérna er svona alltaf mjög góður langhlaupari.
Já. Hún hefur aðeins svona, hún aðeins vana að laupa lengri við lengtir.
Já, en þetta samt svona skemmtilegt að fylgjast með sko einhverjum sem bara svona, að fara í þetta, veist, hefur ekkit farið lengri en 14, mm-hmm. en hefur samt náttúrulega verið í alls konar og svo henni sem að búin að vera götuhlaupari fyrst og fremst og að fara svona, hérna, svolítið mikið utan við að núna og prófa það, þannig að við, hérna, Og við erum alltaf gamla fylgjast með einhverjum sem í svona áhugaverum verkefnum, sko. Þetta hvetur líka aðra til að hérna, prófa og fara.
Já, bara ég held líka, sko, ég held að ég er miklu nærði að geta hlaupið þetta hlaup heldur en marathon á götunni. Að þegar í marathoninu þá hleypur bara allan tíman, bara steady pace.
Einmitt.
En í, þannig að þetta í fjallarleipi, þú veist, þú lappar alltaf inn á millu, lappar brekkurnar og svo skokkari og veist, þannig að þetta ekki svona... stöðugt, einhæft álag ég held að það væri erfiðara og maður þetta var meira að já, veist, maður þarf að vera svolítið í þessu að vera svolítið að undirbúa og býja því að vera búin að lifta og vera svona sterk
alveg, klárlega og þetta bara upp og niður brekkur og svona þetta alls konar svona sem að hérna, reynir að öðruvísa já,
nákvæmlega og ég hef meitt sko reyna að taka á þriðutum taka svolítið Úlfarsfelli það svolítið
Einmitt.
Og eppaði vinkonu mína í það að vera með mér og svo kom vika sem að hún komst ekki og þá bara, þá hljóp ég svolítið alltaf hrætt af því að þá var enginn til að stoppa mig. Ég svolítið þarf að það þarf eitthvað svona aðeins að dempa mig.
Já, já, já.
Og mér er rosa gaman að hljópa niður brekkur, veist, ég er sterkur hljópunum og hannig ég bara hljóp svo alveg vel hratt og svo bara því ég sest inn í bílinn þá finn ég bara svona lærin hristast.
Já.
Já, ég þarf eitthvað, bara eitthvað svona, ok, og borðaði svolítið vel líka þennan dag og fór í, nota öll tólin sem ég, veist, á, bara nota svona nuttamar og þrýstist ég vel og, mm-hmm. og fæðið bútið. En maður þarf líka að hugsa það, sko, með endurhindina.
Akkurat.
Og svo viku seinna, og ég fann alveg svona smá þreytt í nénu og svo viku seinna, þá komast vinkonum ekki aftur, sko. Það var svona, þá hljóp ég aftur alltaf satt.
Já.
Alltaf satt niður og svo þegar ég var bókstaflega svona 30 metri frá bílnum, þá fæk ég alltaf einu svona stingi nið. Og bara eitthvað svona, þá var svona bremsu vöðvind, svona bara, herðu, þetta bara svo mikið á stuttum tíma að hlaupa mikið niður brekkur.
Já, já, einmitt.
Og þá veist ég, þannig þá er ég búin að vera núna í svona þrjár vikur svona ekki brekkum.
Nei.
Bara svolítið og þá gott að búa hérna í Selfoss nágrenni, það engar brekkur hérna.
Nei, einmitt. Hérna ég sá að þú varst að æfingu með frískum flóamönnum. Við Álfrún vorum að rifja upp að við mættum einhvern tímann í eitthvað hlaup sem að fríski flóamenn voru að halda. Við vorum í sumabústaðan einhvern stær á Flúðum.
Já.
Og þetta eru, hvað ætla að sé, svona 10-12 ár síðan eitthvað. Ég, hérna, og við vorum hann eitthvað í fyrstu öðru sæti, við eigum mynda þessu
Já, er það mitt sumar frá á Laugavatni eða?
Nei, ég er bara, man ekki, þetta var
hérna, Nei, þetta var flúðum. Á Flúðum
já.
Já. Á Flúðum, já, ok, þau eru dölir sko, það var bláská sko, ok, það mjög skemmtileg leip, það elsta utanvega leip á landinu sem það byrjaði með
Já, meitt
Svo þeir eru líka brautaverðir í laugaveinum, þannig að ég verið með góða klappstyrur og hverju í drykkjastöð.
Já, geggjast. En hvað, þú veist, hvernig ertu, hvenær mælt með þú byrjir svona, þú veist, núna ertu bara í svona einhverjum undirbúningi væntanlega, það svo langt í þetta, þú veist, hvenær byrjir með eitthvað svona, þú veist,
já,
hérna, veistu það svo, eða? Já.
Sko, ég allan að svona gróflega þetta þannig, nú ég komin í það að ég reyna að ná að hlaupa 20 km viku fyrir suma eru bara hvað, er það ekki bara eitt langur túr?
Það er svo gott að heyra svona líka fyrir fólk sem eru, hérna, það eru fólk sem eru einmitt líka að byrja sem eru að fara að löfa einn, sko, og eru í þessu sama fasa.
Já, og taka bara nógu mikið svona löngu hægu, alveg rosa hægu, veist, mm-hmm. það það sem mér svo erfitt, að taka bara eitthvað mm-hmm. 6, 30, 7 pace, ég vil bara hlaupa 5, mér finnst það bara svona solid, en ég bara að vera að fara bara hægt og langt, veist, mér finnst langt skilu, fara 10 km bara á þessu bara, og líða bara vel þegar ég búin.
Já.
En já, þannig að ég núna komin í, sem sagt, er að halda í var kom smá bakslag með þetta með hnéð.
Já.
Ég hérna en núna ég aftur bara æfingu áðan einmitt þá tók ég bara rúma 10 í einhverum sprettum með frískum flóðumönum.
Já.
Alveg.
Akkurat.
Það tekur vel á því þar en ég næ alveg vel 20 km þessa vikuna og hann að halda því.
Já.
Og ætlaði sem sagt núna í apríl að þá að fara að lengja aðeins meira. Og svo í maí þá lengi, veist, ég ekki alveg komið með kílómetrana, ég aðeins eftir líka bara svona metað eftir álagi.
Já.
Hvað líka með þólir, en þá ætlaði ég svo í, veist, í apríl þá kannski ég fara að taka kannski bara eina liftingaræfingu. Veist, ég að æfa kannski cirka 7 klukkutíma á viku núna, á öllu sem ég að gera.
Akkurat.
7 æfingar og hver æfing cirka klukkutími.
Mm-hmm.
En ég hvíli samt 2 daga. Veist, það 2
já, á sumardaga. Já.
Hvíli 2.
Mm-hmm.
Og ég ætla að minka niður í eina liftingaræfingu og taka meira hlaup í næsta mánuði og svo dettur út svolítið, sko, verða alltaf einhver styrstaræfingu að blanda þá inn en ekki alveg bara svona það sem ég að lifta rosa þungt. Að þetta meir út og frekar taka þá brekkurnar í staðinn meira þannig styrstaræðingar
akkurat, í maí. Akkurat. Við kannski svo, fáum að heyra í þér aftur einmitt í maí eða eitthvað svona þegar byrja þegar þú komin á svona fullt í prógrammið sko. það væri mjög gaman. En svo vorum við að pæla því að við ætlum að fara hérna í, eða ætlum að reyna mögulega fyrir við að vangslöp í er hérna á sumardaginn fyrsta 5 km. Og okkur langt svo verið ykkur sumarlegu dressi í því hlaupi, sko. Þannig að við sáum, við vitum svo ekki hvort það verði ennþá til. Það var svo litríkar svona, litríkar bólur og stuppbuxur. Það var alveg,
já.
Hérna, svona alveg, alls, já, erfitt, það mjög erfitt, já, það mjög erfitt að lýsa hvernig það var. En hérna, en er eitthvað svona litríkt að koma núna meira eða?
Já, þú veist, þetta það sem við erum komið með vorulínuna frá Brúks. Það kemur ekki meira nýtt þar.
Nei,
En það er eftir að koma frá kompusport, þau eru líka með falleg föt og svona litrika bóli.
Já,
og hérna, þannig það er alveg svona vandræði, sko, veist, maður er alveg, hvað maður á mikið íþróttafötum og ég mikið að skóm, það maður svo þar skotnir að bara stíl við
jakkan og allt, já, þetta skiptir allt máli.
Kjörgun að vera stíl og...
nákvæmlega, það verða allir að dressa sig upp í fætu toga fyrir, hérna, voru sumar, það er alveg rosa flott línan, við sáum það.
Já.
En bara gaman að heyri í þér og við fáum fylgjast með vorinu
já.
Og heyra hvernig æfingar ganga. Og hérna hvetjum alla til að kíkja í fætu toga eða og fara í göngugreiningu líka og skoða skó og pæla svolítið í hérna ég fekk mjög góð þjónustum daginn svona aðeins vera að pæla í hvernig ég stóð og hérna
já,
veist, hvort ég þurfti stuðning og svona og hérna er alveg mikilvægt að pæla í þessu þó að maður hafi alveg alltaf þú veist, fundi sér einhverju skó og vita alveg sírka hvað mann finnst gott þá getur vel verið að hérna, stundum gott að breyta til og prófa hvað annað, ég fann það alveg
En kannski eitt sem ég fæ kannski að bæta við með að velja hvernig skóhenda er að þú tekur skóin sem þú hlaupa í þá fyrsta sem þú vilt að skórin ítur á hælkappan sem eru við aftan, frá aftan hælin að það leggist ekki neður að það á að vera stíft það vera stífur hælkappi að því hann þarf að styðja við fótinn og ökklinn að
við
erum að hlaupa og þá ég að tala skóin sem þú að hlaupa rólegu löngu hlaupin sem tekin kilometra það hreyfanleiki svo mikið í ökklunum og eða allt þetta var hreyfingu færgir stuðningi þá þreytist rosala í ökklanum
einmitt.
Og svo hitt atriði að tekur skóin og lætir hann brotna svona af ítirunum hvernig að beigist eins og fóturinn
já,
og á hann bara beigast eins og undir tábergi eins og fóturinn okkar beigist hann á ekki að vöðlast allir saman og hann ekki að vera rosalega harður þá ég aftur að tala skó sem að tekja en kilometra eða þú ert að fara að ganga fjöllu þar þú vilt hafa stífa eða þú ert mjög óstöðt eða jafnvelið eða þú ert að taka keppniskó sem í svona stífu plata í en það er öðru aðstæður en þetta svona það sem að því að fótur náttúrulega beigist þarna og ef hann fer allir eins og sokkur þá áttu aftur komið svo mikið álag á fótinn
já, akkurat já, það er
svona þessi tvö atriði sem að skipti mestu máli maður skoða skóin sinn og hérna ekki bíð eftir að munstri undir sé alveg gjörsamlega farið af að því það er svo eitt þessi, þá er skórin löngu búin
akkurat, ég mikið réttlæta þetta með því að eiga allir þessu pör sko
já,
alltaf skipta milli sko algjörlega heyrðu, gaman að heyri þér Fjóla og hérna takk fyrir og gangi þér ótrúlega vel í æfingunum
já, takk fyrir að heyri mér og gaman að spjalla
ykkur já, heyrist, bye bye
bye
Heyrðu, þetta var bara hérna mjög áhugavert með skóna.
Þú... Heyrðu, þetta eitthvað sem að við, maður þarf að nota það hjá sér sjálfur.
Já, við þurfum kannski, við þurfum stundum alveg að pæla held í aðeins báðar.
Ég held að meira, þurfum að gera það.
Með skóna. Ég fann alveg að hérna mjög gott að skipta, hérna, skipta hans yfir já. Í aðra skó.
Ég búin að vera að hugsa mikið Adidas, ég held að það sé mitt næsta skref.
Já.
En ég ætti kannski að prófa eitthvað í fættu toga.
Já, já ég, hérna, ég myndi fara að máta, ég fór að máta þeir bara og
mér finnst þínu svo flottur líka.
Já, og þeir hækka með henni með einhverju 10-12 cm. Nei.
Já, bara
buffalo. Nei, mér líður þannig. En já. Þeir eru náttúrulega eins og sé, ég myndi ekki keppi, nei, en ég notaði mikið í sér rólu. Heiðan, við ætlum að hérna slá botnin í þetta. Hvenær eru við að ég veit date næst?
Bara næstu viku, er það ekki?
Ég, þú ert bara komin á land.
Ég er bara í burtu í nokkra dag og svo komin eftir.
Og ég var líka búin að hérna heita hana Steinunni Lilju.
Hún ég heyrðu, bara að hugsa. Það er næsta dagskrá.
Jú, það er næsta dagskrá. Við þurfum að heyri henni. Það já. Er líka svona afreks lögveskon sem ég hlaka til að heyri.
Ég var einmitt að hugsa þetta í eldur svona þann, fyndið. Steinunni Lilja, það verður gaman að tala við hana.
Við erum svolítið fóks á lögvein. Því er þetta linda fyrir á lögvein.
Ég held að alltaf linda lögvegur. Hörðu, við sjáumst bara fljótt.
Gerðu það.
Takk í dag.